co vás zajímá. Ptá se Roman Stupka.
Ano, posloucháte pořád, co vás zajímá, tentokrát na veterinární téma, a já jsem vyzýval posluchače, aby se ptali našeho dnešního hosta, kterým je veterinářka Dagmar Celtová, a už někoho máme u telefonu s číslem 221 554 222. My vás zdravíme, povídejte.
Dobrý den, tady Marie Plzeň Sever. Já mám takovou prosbu, jestli bude paní doktorka tak hodná. Mám staforčířského bulteriera čistokrevného a je od října 23 po mrtvici. A všechno jde, jako nějak tak jsem ho rozmasírovala všecko, a dle paní veterinářky, nechci přeházet svoji paní veterinářku, léky asi nesmí jmenovat, že jo, jaké bere?
No to asi ne.
Dobře, tak nic. Bere prostě léky na snížení tlaku, bere léky, aby se roztahovaly cévy, abych to teda řekla, ale teď se nám vznikl problém, že má krajní odpor k pití, a děláme, co děláme, a právě paní veterinářka moje, tak jeho teda, tak taky už neví, co by mu nabídla. Všechny možný příchutě do vody, všechny možný vody máme, všechno, takže i poslední řešení bylo, že mu to dáváme injekční stříkačkou. Jestli by paní doktorka neznala ještě nějaký fígl.
Tak paní doktorko, co by na to?
No, tak tady s tím dotazem, tady s tím problémem se setkáváme poměrně často, protože prostě někteří pejsci málo pijí. Obecně se doporučuje přejít třeba z krmení na granule, tak buď to teda ty granule zalejvat teplou vodou a nechávat je prostě napučet, aby ten pes prostě musel tu vodu dostat v těch granulích, nebo přejít úplně z granulí na třeba vařenou stravu, aby prostě dostal zase tu vodu ve formě teda toho jídla. No a teď jsem se shodou okolností včera teda doslechla takovej tip úplně čirou náhodou, že pes má rád ryby, takže mu paní do vody kapé lososový olej, který se běžně přidává do krmení jako potravinový doplněk, tak mu to dává do vody a stačí opravdu malá žička a pes prostě pije tak, jak má.
Takže já paní doktorko děkuji. Jsem moc hodná.
Tohle
bude poslední, co zkusím, protože už jsme vyzkoušeli s paní veterinářkou, vaší kolegyňkou teda, taky nebudu jmenovat, protože se to nesmí. A tak jako prostě už jsme, tak to bude poslední pokus. Jinak to děláme injekční stříkačkou, jak jsem říkala.
No, ale jako ta injekční stříkačka je taky v pořádku samozřejmě, ale vyzkoušejte prostě třeba to zrovna zapůsobí na něj.
Dobře, já vám hrozně moc děkuju, jste zlatá, že nechci o něj přijít jako moje mimi, protože už jsme starý.
Chápu.
Bude nám 80 let, tak jo. Děkuji a
nemáte
jste moc hodná. Děkuju strašně moc.
Mějte se hezky.
A vy také, mějte se hezky.
Tak to bylo hned několik fíglů, paní doktorko, co jste řekla. Ale zastavme se u toho tématu, protože to je naše úvodní téma. Ta mozková mrtvice u psů, tak nejdřív zkusme to obecně, co vlastně mozková mrtvice je, jestli je to stejné u lidí jako u psů?
Je to hodně podobné, nebo téměř úplně stejně podobné, nebo téměř úplně stejné, pardon. Vlastně dochází k tomu, že nám mozková mrtvice způsobuje onemocnění nervové soustavy. A to díky tomu, že prostě to zvířátko se ocitne v určitém věku, kdy už ten organismus je, když to řeknu úplně lidově, opotřebovaný, dochází ke křehnutí cév a prostě někdy nějaký kousek prostě sražené krve nám zablokuje nějakou cévičku v mozku, v některém z mozkových center, a prostě dochází k ochrnutí. Nejčastěji se setkáváme s případy, kdy je ochrnutá pouze jedna část těla. Klinické příznaky se vlastně projevují tak, že to zvířátko většinou se začne motat do jedné strany. Takže chodí do kolečka, má nakloněnou někdy i hlavičku, svěšené ouško, nemůže jít rovně. V horším případě dokonce zůstává ležet a jako tahá ho to doslova jakoby k zemi a do té jedné strany. Pokud je majitel pozorný, tak někdy může třeba i zjistit, že třeba jedna oční zornička je třeba uší, většinou to bývá ta právě na té postižené straně. Jak říkám, postihuje to starší pacienty, souvisí to samozřejmě s celkovým stavem toho organismu, a bohužel teď s nástupem toho letního období ty případy jsou stále četnější.
Dobrá, tak opravdu se tady tahle nemoc vyskytuje víc kvůli tomu, že se venku v létě výrazně zvýší ty teploty, nebo je tam ještě třeba nějaký jiný stimul, který tohle může způsobit?
Já bych řekla, že to hodně souvisí teda s roční dobou a s tím letním obdobím. Myslím si, že to taky i v humánní medicíně. Bohužel mám teda zkušenost vlastní rodiny, kdy prostě červen je měsíc problematický a dochází prostě k zhoršení stavu u starších lidí a právě u těch starších zvířátek. Takže myslím si, že ty teploty tam hrají velkou roli, ale hlavně si myslím, že to jsou změny tlaku. Hmm. Jo, a myslím si, že to i postihuje zvířátka, která mají zvýšený krevní tlak nebo nějaké kardiologické prostě predispozice, takže ty jsou jako víc ohrožena.
Čili jste nějakou člověkem prakticky.
Přesně tak.
V tomhle případě. Tak co v takovém případě udělat? Je nějaká první pomoc, když tohle teda zjistíme? No, máme něco dělat s tím sem?
No, první pomoc je v podstatě vydat se k veterináři okamžitě, protože tam se musí začít jednat velice rychle a musí se začít používat konkrétní léky, které prostě ten stav začnou nějak jakoby harmonizovat a regulovat, ale myslím si, že jako v moci toho chovatele není prakticky téměř nic ten okamžik. Takže jedna včasná návštěva veterináře, což ale teď se trošičku mluvím sama proti sobě, protože jak víme všichni, tak v Plzeňském kraji máme málo veterinářů, nemáme dostatečné množství prostě veterinárních lékařů a pracoviště nám ubývají, takže pokud řeknu, jeďte na pohotovost, tak myslím, že vás vystavím akorát dalším problémům, takže spíš sledujte to vaše zvířátko, nechte si ho prostě preventivně prohlédnout, poslechnout srdíčko, popřípadě změřit krevní tlak a prostě pracovat s tím s prevencí.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak je to s tou prevencí, jestli tomu lze nějak předcházet. Teda...
Já bych osobně doporučovala teda, protože ty psí rasy nám začínají obecně stárnout kolem toho 7. roku života, bývá to takový velký předěl pro ně zdravotní, takže od toho 7. roku života opravdu třeba pravidelně navštěvovat veterinární ordinace i s tím, že třeba prostě brát třeba krev, udělat kompletní vyšetření krve, nechat poslechnout to zvířátko, vyšetřit, jo, prostě sledovat ho a brát to jako už takovou prevenci každoroční nebo třeba každého půl roku, aby prostě ten majitel viděl, co se tam děje, protože hromada těch zdravotních problémů bývá takzvaně získaných s věkem a dá se tomu předcházet tím, že to zvířátko někdo bude pravidelně vyšetřovat.
Mm-hmm, někdo další je u telefonu, tak vás zdravíme, dobrý den.
No, dobrý den, já si vypnu rádio, abych vás dobře slyšela.
To je samozřejmé, děkujeme.
Dobrý večer, já vás moc zdravím a chtěla bych se zeptat paní doktorce z jiného soudku. My máme slepičky a máme kohouta a je strašně agresivní a hlavně na mě, na manžela ne. Co máme dělat, prosím vás, když je takhle agresivní? Obyčejně ze zadu přijde a já už se ho tak bojím, že to je strašný. Budu vás poslouchat a děkuju moc za odpověď.
Dobře, zavěste, zkusíme odpovědět.
Dobrý večer, tak já bych měla takovou celkem radikální radu zajet koupit koření, nejlépe třeba papriku a s kohoutem prostě ukončit spolupráci a pořídit si jiného kohouta hodnějšího, protože co je mi teda známo z mé vlastní praxe, tak v tom zvířeti už to je a myslím si, že třeba takový kohout na vině není vůbec špatná záležitost.
Co vás zajímá? Ptá se Roman Stupka.
Ano, hostem ve studiu je i nadále veterinářka Dagmar Caltová a teď už nadešel čas na ty vaše dotazy, které se tady shromáždily, ale pořád je můžete psát SMS-kou na číslo 605 55 a 48, anebo přímo volat, jak jste slyšeli, na číslo 221 554 222. Tak paní doktorko, dotaz, který přišel. Je možné nechat kvůli cestě do ciziny naočkovat štěně? Je to 14-týdenní labrador proti vzteklině už týden po posledním třetím kombinovaném očkování. Ptá se Martin, já tomu moc nerozumím. Vy ano?
No, myslím si, že to chápu, ale asi bych to nedoporučovala, protože máme tři základní očkování, která se aplikují od stáří zhruba 6 až 7 týdnů, vždy po třech týdnech a vzteklina je povinná ze zákona očkovat do 6 měsíců. Stáří. Ale pokud je mi známo, tak pokud chce štěňátko vycestovat, tak musí být očkováno měsíc před opuštěním hranic na vzteklinu, ne na ty ostatní choroby. A myslím si, že se tam prostě nevejde. jednoduše řečeno.
Další dotaz. Mám jezevčíka stáří 8 měsíců, tak asi spíš jezevčici, jak tak koukám, protože právě prvně hárá. Je dobré, aby měla štěňata. Zdá se mi, že je na to mladá, ale chtěla bych, aby je jednou měla, teda asi ty štěňata, a pak jí dám vykastrovat. Je to tak správně? Ptá se vás Eva.
Tak, 8 měsíců je vlastně pubertální věk u štěněte, takže v žádném případě nepřipouštět. Neříkám, že to nejde, nelze odchovat štěněta, ale nedoporučuju to z hlediska jakoby dospívání té feny a prostě není to prostě zralý organismus. Takže doporučuji k fenu nakrýt až tak po druhém roce života a teď ji prostě nechat jakožto pubertáčka dožít, dovychovat, prostě naučit ji prostě základním věcem a jak paní píše teda, tak časem ano, proč ne?
Takže Eva asi má pravdu.
Až od těch 2 let, ale tak. Ano?
Další věc. Mám 6měsíční fedu Yorkshire a stačí, abychom měli jenom 12 kilometrů autem a ona zvrací. Je na to nějaká pomoc? Jak tomu předejít? Děkuji za odpověď. Ptá se Alena.
Tadyhle ta tendence zvracet se bohužel u některých zvířátek projevuje, já bych řekla, že to je prostě vrozená záležitost a existují na to různé medikamenty, včetně homeopatik, která se používají stejně tak jako ty medikamenty veterinární s různou úspěšností, víceméně neúspěšností. Myslím si, že z vlastní zkušenosti budu mluvit nejefektivnější, co je, tak je s tím pískem začít cestovat pravidelně, zkoušet třeba kratší vzdálenosti, dělat přestávky a prostě čekat, až to přijde. Já jsem to byla nucena na vlastním psovi takhle vyzkoušet a klaplo to. Takže doporučuji a i mi říkali klienti moji teda, že se s tím setkali, nezbylo nic jiného, cestovali a to zvířátko se prostě zvyklo.
No, kolikrát jste čistila auto?
Nečistila, já vozím, buď to teda jsou malý, tak v přepravkách, takže to je jedna věc a za druhý jezdí teda v kufru, což nevím, jestli bych měla teda říkat oficiálně, protože mám hodně psů a nemůžou být všichni připoutáni teda bezpečnostními pásy na sedačce, to opravdu nejde, protože 5 psů se takhle připoutat v autě osobním nedá.
Ale to normálně do kufru je dáte, jo?
Dávám je do kufru.
A mají tam nějaké větrání aspoň, nebo?
No, mají tam kufr. No tak já mám normálně běžný osobní auto, takže myslím si, že to tam jako větrá krásně, jako nejtam třeba v létě ani horko. A tím nechci teďko zabíhat jako teda do situace, že někde nechávám stát, to rozhodně. To bych se nedovolila, to na to je mám příliš ráda. Jo, v létě jako postavit auto, zavřím to v žádném případě. Ale říkám prostě, mně to přijde, že to auto normálně ventiluje, takže psi jsou tam spokojení a vyskakou se dostí, jak ven, tak dovnitř, těší se, takže nepředpokládám nějakou psychickou, že tam prožívali to asi ne.
No, já jsem někdy slyšel nebo četl, že i pro ty psy, kteří normálně zvrací v autě, že může být pomocníkem normálně pro lidi ten kinedril. Je to možný?
No, kinedril je taková profláknutá záležitost a ona používala se dost často. Pak jednu dobu měl výpadek asi z toho důvodu, že do něho začal přidávat kofein. A právě ten kofein je tam trošičku problém, protože zase jsme u těch starších pejsků s tím vyšším tlakem, aby nám ten pysek potom neskolaboval. Ne, aby jsme to teda bohužel nepřehnali. Takže slyšela jsem, někdo to používá doteď celkem úspěšně. Já myslím, že u psů třeba, kteří jsou zdraví prostě a jsou v mladším věku nebo středním věku, tak jako proč ne. Ale obecně to doporučovat nemáme. Mm-hmm. Jo, takže to spíš na tom majiteli, jestli chce podstoupit riziko nebo. Ale myslím si, že úplně nejlepší cestování, pokud máte přepravku, která je vbudovaná do kufru. Nebo vestavená do kufru auta. To zvířátko tam má jak to větrání, tak vlastně částečně může vidět i ven a některým psům to dělá dobře, stejně jako třeba dětem, že když jedou, tak můžou sledovat tu ubíjící krajinu a nedělá se mi tak špatně.
No a u toho mít blicí pitlíky.
Třeba. Nejlépe, ano.
další záležitost, další otázka. Chtěla bych se zeptat na radu. Budeme si brát štěňátko brnského salešnického psa. Paní majitelka nám řekla, že 2 z feneček měly kýlu, ale ta už je prý odoperovaná. Chtěla bych se vás tedy, paní doktorko, zeptat, zdali se může ta kýla vrátit a jestli je dobré brát si pejska po operaci. Dám na vaši radu, je tady v závorce.
To je krásné. Takže já si myslím, že pokud je operace správně provedená, jizva je zacelená a prostě kýla zmizela, tak není důvod, jako čeho se bát. Jo, prostě jsou štěňátka, která mají kýlu, jsou štěňátka, která nemají kýlu. A tak to prostě je. Tím, že by se pupeční kýla vracela, to je taková spíš už debata, bych řekla, odborná, je určité promile pacientů, kteří mají trošku třeba jinak postavenou lina albu, což je vlastně vazivová čára, která nám spojuje břišní svaly, a pokud je ona nějak anomální, tak může docházet třeba k recidivujícím kýlám. Ale to říkám, už jsme trošku jako na jiném pracovišti, to už se bavíme odborně. Myslím si, že ale v 99% prostě se paní bát nemusí a může se štěňátko v klidu vzít.
Mhm. Je tady spousta dalších dotazů, možná 2-3 ještě stihneme, tak třeba tenhle. Mám prosbu, trpí na něco rasa bostonský teriér? Měla jsem francouzského buldočka a pořád jsme byli u doktora, samé alergie, záněty uší, záněty kůže a tak dále. Tak ten bostonský teriér, to je něco jako ten buldoček?
No, bostonský teriér patří taky tak mezi takzvaná brachycefalická plemena, takže má zkrácenou tu obličejovou část. V mé klientele, co se teda vyskytují, tak můžu zopakovat, ano, mají alergie, ano, mívají záněty v ouškách, ano, ano, bývají kardiaci, prostě je to plemeno, je to vyšlechtěno za nějakým účelem a bohužel veškerá ta krása nebo specifika toho plemena jsou na úkor toho zdraví. Takže nevím, jestli si tím paní pomůže, může to vyzkoušet, ale jako, že bych řekla, že bostonský teriér je ortodoxně zdravé plemeno a nikdy nezamorodí, to bohužel říct nemůžu.
Tak mi řekněte, jaké je ortodoxně zdravé plemeno?
Boříšek.
Jo?
Boříšek.
No vidíte.
Český kříženec, podvraťák. Ty bývají nejzdravější.
Další dotaz. Dobrý den. Známí mají doma 6 zhruba 3týdenních štěňat a jedno z nich se opravdu moc klepe, ostatní jsou v pořádku. Tak nevíte, co to klepání znamená?
Tak zaprvé by bylo třeba to štěňátko vidět, jak se klepe, protože majitel to může nějak nazývat a my to můžeme nějak potom vnímat, když jako veterináři, když to štěně vidíme. Já bych doporučila prostě nechat ho vyšetřit veterinárním lékařem, protože může tam být nějaká vrozená vývojová vada, která to způsobuje. Ale to je jenom tak jako obecně řečeno.
Čili normální to není?
Ne, není to běžné, není.
Tak a ještě jedna taková otázka, na kterou jsem zvědavý jsem na odpověď. 2 labradorky a jedna obtěžuje druhou, takže napodobuje krytí. Proč to ty fenky dělají, se tady
no,
píše.
No, tak to je krásná otázka, takže proč to dělají? Protože pes je smečkové zvíře a ve smečce panuje prostě hierarchie. To tak je od přírody. A pokud ty psi nemají vyjasněno, kdo je šéf a kdo je podřízený, tak prostě si to dokazují tímto chováním. Takže ta fena, která naskakuje, tak je dominantní a ta fena, která je pod ní, je submisivní. Teď jde o to, jestli ta submisivní to vydrží být submisivní, anebo jestli se vzedme k nějakému odporu a dojde třeba ke konfliktu. To je otázka druhá.
Dojde třeba ke střídání.
Například. A nebo ke rvačce.
Tak přeci jenom jednu otázku, jestli ještě stihneme. Ta se ale docela často opakuje tady. Dobrý den, co se může psovi stát, když žere pořád slepičince? Je to nějak zdravotně závadné, se tady píše.
No, tak já teda se přiznám, že nevím, jestli teda se mu může něco stát. Mně to přijde taková trošku neapetitlich teda strava. Nedoporučovala bych a spíš bych doporučovala toho pejska mít tak, aby ty slepičince prostě nežral. Jo, jestli si tím doplňuje nějaké minerály, těžko říct, nevím, ale koprofágie u zvířat je celkem běžná a tadyhle to bych nedoporučovala podporovat, teda spíš bych pejska umístila tak, aby prostě byl v čistém prostředí.
No jasně, ale tak zdravotně závadné, můžete říct, jestli to je?
Já bych řekla, že asi úplně ne, ale je to nevhodné.